Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida g'uzorlik nogiron ona, bolamni mehribonlik uyiga berishga majbur bo'lyapman.
Tanam sovib tursa, buni o'zim chopardim, o'zim davolatishga.
30 yil unutilgan qishloqni Qashqadaryo hokimi Zoir Mirzayev ham unutdi.
Ishqori, tani ishlamaydi. Doktor yo'q, sharoit yo'q.
Ochtiring mozorini, qaytadan tekshirishsin. O'zini osgan xorazmlik kelin yaqinlari prokuraturani ishni bosti-bosti qilishda ayblamoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston bosh prokurorining 21 may kungi buyrug'i bilan Andijon shahar prokurori Qurbonali Asqarov lavozimidan ozod etilgan. Asqarovning lavozimidan olinishi 17 may kuni xalq deputatlari Andijon shahar kengashining navbatdan tashqari sessiyasida deputatlarning tintuv qilinishi bilan bog'liq voqea ortidan ro'y bermoqda. Ammo bosh prokuratura bayonotida Asqarovning lavozimidan olinishi bu voqea bilan bog'liq emasligi, u o'z xohishiga ko'ra bergan arizasiga asosan ishdan bo'shatilgani aytilmoqda. 17 may kungi yig'ilishda deputatlar daxlsizligi buzilgan holda tintuv qilinib, telefon va ovozli uskunalar olib qo'yilgandi. Bunga shahar prokuraturasi ham aralashgani xabar qilingandi. Bunda deputatlar daxlsizligiga rioya qilinmagan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining oliy kengashi yig'ilishida bu tashkilot bilan hamkorlik eng muhim yo'nalishlardan biri bo'lishini ta'kidladi. Biz to'siqlarni bartaraf etish va savdo-sotiqni tartibga solish bo'yicha tarif choralarini yanada yaqinlashtirish borasida Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining barcha a'zolari bilan faol hamkorlik qilishga tayyormiz, dedi Mirziyoyev. O'zbekiston prezidenti shuningdek Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo davlatlar o'rtasida doimiy aviaqatnovlarni tiklashni ham taklif qildi. O'zbekiston bu tashkilotda hozircha kuzatuvchi maqomiga egadir. O'zbekistonda bir kunda 308 kishida koronavirus tasdiqlandi, qurbonlar soni esa 2 nafarga ko'paydi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra yangi holatlar koronavirusga chalingan bemorlar bilan muloqotda bo'lgani sababli namuna olingan fuqarolar orasida aniqlangan. Shunday qilib mamlakatda koronavirusga chalingan rasman tan olinganlar soni 98164 nafarga yetdi. Vazirlikning qo'shimcha qilishicha so'nggi holatlar Andijon, Buxoro, Jizzax, Qashqadaryo, Navoiy, Namangan, Samarqand, Surxondaryo, Farg'ona va Xorazmda aniqlangan. Shuningdek, Toshkent viloyati va Toshkent shahrida koronavirusga chalinganlar eng ko'pni tashkil etmoqda. G'azo mintaqasida odamlar Isroil va Hamas o'rtasida erishilgan sulhni shod-xurramlik bilan bayram qilmoqda. Misr vositachiligida Isroil va Falastinning Hamas guruhi o'rtasida otash kesim mahalliy vaqt bilan juma kuni tungi soat 2 dan kuchga kirgan edi. 11 kun davom etgan zo'ravonliklar oqibatida 244 kishi halok bo'ldi va 2000 kishi jarohat oldi. Jabrlanganlarning aksari G'azo sektorida yashaydi. Isroil ham Falastin ham sulh shartlari buzilgan taqdirda javob qaytarishga tayyor ekanliklarini bildirishmoqda. Misr sulhga rioya qilinishini nazorat qilish uchun Isroilga 2 delegatsiya yuborishini e'lon qildi. Ayni paytda xalqaro aviakompaniyalar Isroilga parvozlarni qayta boshladi. AQShning United Delta shirkatlari allaqachon Isroilga qatnovlarni tikladi. Yevropaning bir nechta yirik kompaniyalari ham yakshanba kunidan havo qatnovi tiklanishini ma'lum qilgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra 2020 yil oxirida koronavirusdan o'lganlar soni kamida 3 million kishini tashkil etgan. Bu rasmiy ma'lumotlardan 1 million 200 mingga ko'pdir. Shu paytgacha koronavirusdan 3-4 million kishi vafot etgan. Shuningdek, hisobotda aytilishicha, COVID-19 pandemiyasi butun dunyo bo'ylab odamlarning sog'lig'i va farovonligiga jiddiy tahdid solishda davom etmoqda. Chunki mamlakatlarning 90% o'z aholisiga muhim sog'liqni saqlash xizmatlarini ko'rsatishda jiddiy muammolarga yuz tutmoqda. Aholisi eng zich joylashgan hududlarda ayniqsa vaziyat taqchil. May oyining boshida Washington universiteti olimlari ham tadqiqot o'tkazib, dunyodagi umumiy o'lim statistikasi rasmiy ko'rsatkichdan 2 baravar ko'p, ya'ni o'lim soni deyarli hamma joyda noto'g'ri hisoblangan degan xulosaga kelgan edi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Tanam sog' bo'lib tursa, buni o'zim chopardim, o'zim davolatishga. Bir alam qilardim-da bir yo'lini topardim.
Men faqat film bilan onam tuzalib ketishini xohlardim.
Bu Qashqadaryo viloyat G'uzor tuman Guliston qishlog'ida yashovchi 13 yashar Barchinoyning orzusi. ...2015 yilda uning onasi eng kenja singlisi karomatni tuqqandan keyin insult bo'lib qolgan. Onasi Rayhon Xolboyeva ravon gapirishga qiynaladi. O'ng va chap qo'llarini ham yaxshi ishlata olmaydi. Rayhon Xolboyevaning 5 farzandi bor. Eri ishsiz. Qo'ni-qo'shnilarining chorvasini boqib, tirikchilikka pul topadi. Rayhonning nogironlik pensiyasi va kenja bolasiga 370 ming so'm bola nafaqasi, erining cho'ponlikdan topgan daromadi 7 kishilik oilani boqishga, 2 nogironni davolatishga yetmaydi. Oila qarzga botgan.
Yetishmaydi-da. Bular ko'p emas, mana pansiyaga ketavuli. Oz ancha qarz olib qolganman. 1 million, 1.5 million. Endi yaxshi, bir yaxshi davolanaman desam, bir Bireyamına ilk gün olan kitabında hem küçük kıp kaldı ama başa kıp kaldı vardı.
Oylanın tonguç kızı turmuşka uzatılgenden son, hocalıkların barca işleri 13 yaşar Barchinoyning zimmesi de kalgen.
Mektepten gelgenimden son, o kadar da geçip gitmem. Oylamki o kadar da bergenimden son, uy vazifelerimi bacaramam. Keyin kechga yaqin yana ovqat tayyorlayman.
Ona dastyor farzandining qiynalayotganiga qarab ichi achib ketayotganini aytar ekan, nogiron farzandi karomatni mehribonlik uyiga berishdan boshqa chora topolmayotganini aytadi.
Endi hozirgi holimda qiyin bo'lyapti-da. Sog' oyali bo'lsa bolani aloqa qo'ymaydi. Hech qanday ona. Qiyinchilik qilyapsiz unga qarashga. Opalar maktabdan qolib ketyapti. Men kuchim yo'q bunga qarashga. Na ko'tarilaman, na buni tozaligini qilishga qiyin menda. Ilm olasin. Ham o'zlari yaxshi davolab, yaxshi qilamakan. Degan niyatdaman bilan men o'zim shu narsani o'ylayapman.
Rayhon Xolboyeva farzandini davolatishga ancha uringan, lekin puli bo'lmagani uchun muolajani oxiriga yetkaza olmagan.
Qizimni 20-yil Toshkentga davolanishga bordi. 5-6 million ketdi. Qayta ko'rishi aprel oyida bo'lish kerak edi. Oborilmadi, undan keyin karantinda bo'lib qoldi. Shundan beri davolanishga Oborilmayapmiz ham, pul ham yetishmayapti. Buni ko'rsatilishga qurbimiz yetmayapti-da.
Karomatning fikrlashi yaxshi, zehni o'tkir, ko'p she'rlarni yoddan biladi.
Bo'lsa ham eslavaring. Ha, olib bilmaya, kirsi bilmaya, olib bilmaya, kirsi bilmaya. Doktor bo'lmoqchiman. Katta bo'lsam, onamda Dona Mahteman.
Rayhon Xolboyeva fikricha u farzandlari borligi uchun ham u eng baxtli ayol va farzandlari ham baxtli bo'lishi kerak.
Farzandlarim bor deydi, baxtli ayolman. Shuncha farzand bor ayol baxtli bo'lishi kerak.
Ona O'zbekistonda bo'layotgan keng ko'lamli o'zgarishlarni, qolaversa xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan ishlarni televizorda ko'rayotganini aytadi. Bir kuni mutasaddi mulozimlar ham uning holidan xabar olib, eshik qoqib kelishiga ishonadi.
Tiluzda mizayib ko'p qaraq aralarda ko'rib ishtamanda xursand bo'laman. Lekin hali biranta eshigimni ochib mana senga shuncha narsa bo'layapti, Mirzayev shunday qarorlar chiqardi degan odamni hali oldimga kelib mana degan narsani ko'rmadim o'lay.
Farzandining kamoli va salomatligi uchun kenjasini mehribonlik uyiga berishga majbur bo'lib hujjat to'g'rilayotgan Rayhon Xolboyeva fikricha, hamma gap salomatlikda, qolgan narsa topiladi.
Xudo bergan nimani sinovga Xudoga shukr qilib chidayman ham, yana Xudodan so'rayman chidab, shu anodan o'tib, bolalarimni uyli joyli qilib, o'qimishli, aqlli qilib ta'birlab ishga Allohdan kuch so'rayman.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Qashqadaryo viloyat hokimi Zoir Mirzayevning duobliklarga va'da qilgan ishlari bajarilmay qoldi. Viloyat hokimi Zoir Mirzayev va sohaviy rahbarlar ozodlikda 7 mart kuni chiqqan suv yo'q, yo'l yo'q, elektr va gaz haqida gapirmasa ham bo'ladi videosidan so'ng 17 aprel kuni Dehqonobod tumani markazidan 70 km uzoqlikda bo'lgan Duob qishlog'iga borib yig'ilish o'tkazgan va barcha muammolar hal etilishiga va'da bergan edi. Duobliklar asosan soy ustidan o'tadigan ko'prik yo'qligi, yo'llarning abgor holatda ekanligi, tibbiy xizmat ko'rsatishning yomonligi, ishsizlik va boshqa muammolardan shikoyat qilib keladi. Viloyat hokimi borishidan oldin 8 aprel kuni Duob qishlog'iga tuman va viloyat hokimligi ishchi guruhlari va Dehqonobod tumani hokimi Zoir Allaqulov borib vaziyatni o'rgangan edi. Viloyat hokimining kelishiga esa hokimlikning barcha mulozimlari, gaz, elektr, sog'liqni saqlash, qurilish idoralari rahbarlari o'zlarining stol-stullari bilan birga Duobga to'planishdi. Duobliklar hayotlarida buncha mulozimni ko'rmaganliklarini aytishadi. Duobliklarning yosh o'quvchi qizlari o'tib yurgan qil ko'prikdan viloyat, tuman idoralaridan ayol mulozimlarni qishloq odamlari yetaklab o'tkazib qo'yishdi. Viloyat hokimi Zoir Mirzayev duobliklar bilan bo'lgan uchrashuvda qishloqqa ko'prik qurilishini loyihaga kiritishga 3-4 kun ichida bu ishga kirishiga va'da berdi. Ammo hozirgacha biror bir loyihachi ko'prikni qayerga quray deb kelmadi. Zoir Mirzayevning yana bir va'dasi 65 kilometrlik yo'lning 14 kilometr asosiy tuproq yo'lini 15 kun ichida shag'al bilan tekislash, 1.4 kilometrini asfalt qilish, qolganiga shag'al yotqizdirish edi. Hatto yig'ilishda ishtirok etgan rahbarlardan biri Zoir Mirzayevga katta toshli shag'al va qum bu yo'llarga yotqizilmasligi, shag'alni elab yotqizib berishga ham va'da qilgan edi.
Bu yerda shag'al juda yirik. Haliga yo'lga yotqizsak, u katta tosh, katta-katta tosh bo'lib, harakatlanadigan mashinalarga xalaqit qilyapti. Men buni ko'rib chiqib, setga buyurdim. Bugun kechga bittasi erta yana bittasi yetib keladi. Biz mana shu yerga ketadigan barcha shag'alni elab Sizlar aytganday qilib yotqizib beramiz.
Ammo duobliklarga ko'ra, hokim ketganidan so'ng haqiqatan ham yo'llarga shag'al yotqiza boshlandi. Ammo bu tosh va qum aralashmasi yo'llarni avvalgidan ham battar holatga keltirdi.
Tekis yo'ldi, notekis qilib, mana katta-katta toshlar yo'l, mana yo'l atrofini bir qarang. Katta-katta toshlarni olib kelib to'kyapti. Trambovka vaqtdan u trambovka bo'lmaydi. Naborot bir yil, 2 yil oradan o'tgandan keyin u yo'l o'z holatini buzuq holatga aylanib qolishi shart, tabiiy holat.
Duobliklar qishloq vrachlik punkti maymunlar yig'laydigan darajada ekanligi, tez yordam yo'qligidan odamlar kasalxonaga yetmay joni uzilayotgani va qishloq vrachlik punktlarini yangilab berishni hokimdan iltimos qilgan edi.
30 ming aholimizga balnisa ham yo'q, punkt ham yo'q. Yo'q desin, ilon chiqadi devorlarning orasidan. Nechta kishilar shu doktorxona yo'qligidan yo'lga o'lganlarini men darni bilaman. Meni o'rinchi sinf o'quvchim Xurshod degan bola appendiksit bo'lib mana shu meni uyimni ostiga kelib bechora jon berdi. Yana nechta kelinlar shunday yetkincha balnisiga yetkazganimizgacha mavjud bo'lib jarohat olib o'lib ketganlar ham bo'lgan.
Yig'ilishda qishloq otaxonlaridan biri tez yordam punkti qurib berishni ham hokimdan iltimos qiladi.
Ichkori tani ishlamaydi. Doktor yo'q. şarait yok. Bir kattır o bana şu abi yerden bir buna diken bir sanatoriye gökçekten sizden bir esnek olsun Mirzayim. Bana sizden bir yangını kosun ki biz aytamız bana şu oğlumuz şu kişi küyelde otakhan gelip şu kızlarga şunları şarait tutturup verdiler.
Bıptı bıptı bu
oğlum. Balınıza kurdurup verin bizlerge.
Balısa balık
sefer.
13 koykaylık şifahanası.
Oldu. Bu an 30 idi.
Zoir Mirzayev duobliklar iltimosini mulozimlarga ham ishonmasdan yon daftarchasiga yozib borayotganini aytdi.
Bu mana bunga ham yozib olaymi? Oldimda diktofonga ham yozaman. Bitta protokol qilsa buni qo'yib ko'raman, uni ham ko'raman. Hammasi bu yoqqa unaqa qo'yib bo'lmaydi.
Ikkinchisi ko'prik masalasi.
Ko'prik
masalasi.
O'sha kuni viloyat hokimi duobda qoldi. Kechqurun iftor ziyofat berildi. Qariyalar hokimni alqab duolar qilishdi. Ertasi kuni hokim qishloqdan ketdi. Oradan 1-2 kun o'tib yuk mashinasi paydo bo'lib, yo'llarni abgor qilishga shag'alag'dira boshladi. Ammo Zoir Mirzayev koronavirusga chalinibdi degan xabar paydo bo'lishi ortidan shag'al tashiydigan mashinalarning ham qorasi o'chdi. 10 kundan so'ng qurilishi boshlanishiga va'da berilgan qishloq vrachlik punktidan ham darak yo'q. Duobliklar yana o'zlari aytganidek 19. asr hayotiga qaytdi. Hokimlikdan boshqa yordam bo'lmadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Xorazmda uy molxonasida osilgan holda topilgan Muxlisa Qadamboyevaning yaqinlari tuman prokuraturasini ishni bosti-bosti qilib, jinoiy ishni sudga oshirmay harakatdan to'xtatganlikda ayblamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Shovotning Katqala qishlog'ida bundan 7 oy oldin turmushga uzatilgan 19 yoshli Qadamboyeva shu yil 1-aprelda molxonada osilgan holda topilgan edi. Yaqinlari uning o'limidan oldin homilador bo'lgani va kaltaklanganini da'vo qilishgan. Prokuratura xulosasida qizning o'z joniga qasd qilganligi holatida biron bir shaxsning harakatlarida jinoyat alomati topilmaganligi sababli ish to'xtatilgani aytilgan. O'lim sabablarini aniqlash maqsadida o'tkazilgan sud tibbiy ekspertizasida muddat tekshiruvdan o'tkazilgani va osilishidan oldin unga zo'ravonlik qilingani belgilari bo'lmagani ko'rsatilgan. Muxlisaning otasi Zafar Pirov esa qizining tanasida kaltakdan ko'karib ketgan izlar ekspertiza nazaridan chetda qolganidan ta'assuf bildiradi. 19 kun deganda ekspert xulosasini berishyapti. Bu xulosada marhum qizim bo'yida bor edi, homilador emas deb yozilgan. Bu yerda kuyov bo'yniga oldim deb turibdi urganini, lekin xulosada hech narsa aytilmagan, urilgan deb yozilmayapti. Kallasi, oyog'i va belida urilgan izlar yo'q deyilgan, lekin men o'sha kuni tanasini ko'rganman. Ko'zlari, yelkasi kaltakdan ko'karib ketgandi, lekin bu xulosa haqiqiy xulosa emas, deydi Zafar Pirov. Qizning otasi tuman prokuraturasini ishni moddiy manfaat evaziga bosti-bosti qilishda ham ayblaydi. Qo'y bu gapingni uka, bosti-bosti qilaylik, deb unga qo'shnilari orqali chiqishgani men ko'nmaganman. Osishini sababi zo'ravonlik bo'lgan, ochtiring mazorini, qaytadan tekshirishsin, haqiqatni o'rtaga chiqarishsin. Haqiqat qani? Yuqorida prezidentimiz bor. Biz ham shuni farzandlari bo'ladigan bo'lsak, nega bizni tinglashmaydi? Mayorni bolasi, militsiya boshlig'ini bolasi yoki prokurorni bolasi bo'lsa, jinoyatchini darrov topib, turmaga tiqib qo'yardi. Kolxozchini bolasi ham bola emasmi, deydi Pirov. Muxlisaning onasi Rohatoy Bojonova ham qizi o'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetkazilganini aytib, prezident va bosh prokuraturadan bu ishni qaytadan tekshirishini talab qildi. Ozodlik muxbiri O'zbekiston g'arbidagi olis Qatqala qishlog'iga safar qilib, Muxlisani o'limiga yetaklagan omillarni o'rgandi. Surishtiruv asnosida mahalla ahli, maktab muallimlari va qarindoshlar ham bu masalada o'z noroziliklarini bildirishdi. Shovot tumani hokimi Hakimboy Otaxonov va boshqa mulozimlar Ozodlik muxbiriga tumanda ro'y bergan oilaviy zo'ravonlik holati yuzasidan izoh bermadi. Ozodlikning Muxlisa o'limi yuzasidan ekspertiza xulosasi bo'yicha qarindoshlari shikoyati yuzasidan Shovot tumani prokuraturasidan ham izoh olish urinishlari besamar bo'ldi. Voqea sodir bo'lgan Shovot tumanining Katqala qishlog'i mutaxassis ayoli Nazira Nurullayeva muxlisa ishi respublika bo'yicha shov-shuv bo'lgach, surishtiruv qattiq nazoratga olinganini aytadi. Albatta, bu oilani tushunsa bo'ladi. Qizdan ayrildi, lekin tuman prokuraturasi bu ishni qattiq tekshirdi. Chunki prezident qizi shaxsan senator Tanzila Norboyeva ham bu masalaga e'tibor qaratdi. Shuncha shov-shuv bo'ldi, menimcha surishtiruv xolos o'tkazildi, deydi Nurullayeva. Ozodlik marhum Muxlisa Qadamboyevaning turmush o'rtog'i va uning ota-onalariga ham bog'landi, lekin ular ozodlikka gapirishga istak bildirishmadi. Xorazmning Turkmanistonga tutash Shovot tumanida oilaviy zo'ravonliklar kuzatiladi. 2021-yilning 15-fevralda Shovot tuman Guliston mahallasidagi 30 yoshli Doniyor singlisi tushgan Damas haydovchisini urib o'ldirgan va singlisini kaltaklagan edi.
O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyat Qo'rg'ontepa tumani prokurori 2019-20 yillarda chorvachilik, bog'dorchilik va sabzavotchilikka ixtisoslashtirilgan 108 ta fermer xo'jaligiga berilgan yerlarga tumanning avvalgi hokimi chiqargan qaroriga protest kiritdi. Fermerlarning iddao qilishlaricha, prokuror tumanning yangi hokimi va ayni vaqtda Xantex klaster korxonasining ta'sischisi bo'lgan Elyorbek Nabijonovning ko'rsatmasi asosida ish ko'rgan. Protestda aytilishicha, tuman hokimining yer berish haqidagi qarori xalq deputatlari tuman kengashi sessiyasida tasdiqlanmagani sababli noqonuniy deb topilgan. Fermerlar bu yerlarni tender asosida yutib olishgani va barcha kerakli hujjatlar qonuniy rasmiylashtirilganini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekistonda meva sabzavotchilik va bog'dorchilikni rivojlantirishga oid hukumat qarorlari asosida 2019-20 yillarda Qo'rg'ontepa tumanida qariyb 1000 gektar yerda 100 dan ortiq fermer xo'jaligi tashkil etildi. Ammo fermerlarning aytishlaricha, joriy yilning yanvar oyida tumanga Xantex Group klaster korxonasining ta'sischisi bo'lgan Elyorbek Nabijonov hokim etib tayinlangandan so'ng ularga munosabat o'zgargan. Nabijonov kelganidan so'ng 100% hamma rahbarlarini almashtirib tashladi. Xantexdagi odamlarni olib kelib, hamma joyiga o'z odamlarini qo'ydi. Keyin fermerlarni bitta-bitta chaqirib, o'zi va o'rinbosari orqali yerni qaytarib topshirish haqida ko'rsatma bera boshladi. Fermerlar, biz tenderda yutib olganmiz, hamma hujjatlarimiz bor desa ham, baribir yeringni tortib olaman deb ochiq aytishdi. Bizda ularning tahdidli audio ovozlari ham bor. Klaster muassisi bo'lgan hokim o'z korxonasi uchun ko'proq paxta yetishtirishni maqsad qilib qo'ygan, deydi fermerlar. Fermerlar taqdim etgan audioda ovozi hokim o'rinbosari Murodjon G'anim Oxunovniki deb aytilayotgan mulozim bunday deb tahdid qiladi. Boshqa bir audioda esa mulozim bunday deydi.
Nega bu shunaqa vakolat berdi? Dedimki, aytingda chiqing, keling. Odam ko'p bo'ldi. Ishlatib olamiz. Yeni oylik bermasak, nari tashkilotimizni oylik bo'lib ishlatamiz.
Deydi Murodjon G'anim Oxunovniki deb ishonilayotgan ovoz. Fermerlarning aytishlaricha, hokim o'rinbosari narigi tashkilot deganda Xantex Group klaster korxonasini nazarda tutmoqda. Fermer Ikromjon Boboxonov ko'karib turgan piyozni buzib, o'rniga paxta ekishga majburlanganini aytdi. Menda 32 gektar yer bor, shundan 5 gektari sabzavot, 27 gektari paxta, ammo menga 37 gektarga paxta rejasi qo'ydi. Mening qarorimda esa yerim hammasi bo'lib 32 gektar, qarib 4 gektar piyozimni buzib paxta ektirdi, deydi fermer Bobojonov. Yana bir fermer, Omadillo Yuldashevning aytishicha, u chorvasi uchun oziqani sotib olishga majbur bo'lmoqda. Bizning paxta va g'allachilik yo'nalishida fermer xo'jaligimiz bor. Jahon banki mablag'lari hisobidan 80,000 dollar kredit olib, oilaviy chorvachilikni tashkil qildik. Qonuniy talablar asosida chorvachilik uchun olgan yerimizni yangi hokim va prokuror turli bahonalar bilan olib qo'yishmoqchi bo'lishyapti. Hatto yangi ajratilgan chorvachilik yerimizga oziqa ekinlari ekish o'rniga paxta ektirishdi. Hozir mavjud 36 bosh naslli molga oziqani sotib olib kun ko'ryapmiz. Bir yil paxta ekib bersak ham keyingi yilda oziqa ekamiz deb chidab yursak-da shu yerimizni ham hokimiyat olib qo'ymoqchi. Bu nohaqlikka chidab bo'lmayapti. Biz yerimiz bo'lmasa olgan kreditlarimizni qanday uzamiz? Qiynalib ketdik. Bizning birorta hujjatda kamchiligimiz yo'q. Aybimiz halol mehnatimiz xolos, deydi Omadillo Yuldashev. Fermer Ismoiljon Xoldarovning aytishicha, joriy yilning aprel oyida prokuror protest kiritgandan so'ng 50 dan ortiq fermer viloyat hokimiga shikoyat qilib borgan. Men ham tenderdan 2020 yilda yerni yutib olib, chorvachilik bo'yicha ish boshlagan edim. Aprel oyida prokuror bu yer noqonuniy olingan deb protest chiqardi. Keyin viloyat hokimiga bordik. Shurat Qo'shoqboyevich tuman hokimini chaqirib qo'ydi. Bular sabzavotchilik, chorvachilik bo'yicha ishlaydi, birortasining yeriga tegmaysan dedi. Xursand bo'lib keldik. Lekin hozir yana fermerlarni bitta-bitta chaqirib yerni topshirish talab qilinyapti, deydi Ismoiljon Xoldarov. Fermerlarning aytishlaricha 26 aprel kuni Qorasuv shahrida viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonovning sayyor qabulida fermerlar prokuror protesti yuzasidan arz qilgan. Viloyat hokimi fermerlarning yerlarini tuman zaxirasiga qaytarish bo'yicha boshqa da'vo qilinmasligiga va'da bergan. Qo'rg'ontepa tumani prokurori Sardor Rajabayev tuman hokimining 2020 yildagi qaroriga protest kiritar ekan, protestda shunday deb yozadi. Tanlov g'olibi deb topish haqidagi tuman komissiyasining 94 sonli bayonnomasi dastlab xalq deputatlari tuman kengashi sessiyasi tasdig'iga kiritilmasdan tuman hokimining yer maydoni ajratib berish to'g'risidagi qarori qabul qilingan. Ya'ni fermerlarga yer ajratish haqidagi xulosani komissiya ko'rib chiqqan, barcha me'yoriy hujjatlar hozirlangan, faqat deputatlar ovoz bermay qolgan ekan. Aslida prokuror protestining mohiyati mana shu. Fermerlarning aytishlaricha, tenderda yutib chiqqan fermerlarning hujjatlarini to'g'ri qilib rasmiylashtirish yuridik shaxslarning zimmasida bo'lishi kerak. Biz ariza berdik, tender bo'ldi, komissiya ko'rib chiqdi va yerni bizga berdi. Biz yerni o'g'irlab olmadik-ku, halol tenderda yutdik. Komissiyaning qarorini deputatlar tasdiqlashi kerakligini biz qayerdan bilamiz? Agar o'sha paytda kengashga qo'yilgan deydi, 100% tasdiqlangan bo'lardi. Ular qo'ymagan bo'lsa bizda nima ayb? Bo'pti, yana kengash chaqirib tasdiqlab qo'yaversinlar. Biz bu yoqda yerimizga million milliardlab pul tikib qo'ydik, kreditlar oldik. Endi nima bo'ladi? Birovning xatosi uchun biz javob bermaymiz-ku, deydi fermerlar. Ozodlik fermerlarining bu savollariga javob olish uchun Qo'rg'ontepa tumani prokurori Sardor Rajabboyev bilan bog'landi. Prokuror qo'ng'iroqning Ozodlik radiosidan ekanligini eshitgandan so'ng aloqani uzib qo'ydi va u bilan boshqa bog'lanish imkoni bo'lmadi. Qo'rg'ontepa tumani hokimi va ayni paytda Hantex Group klaster korxonasining muassisi bo'lgan Elyorbek Nabijonov Ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Bu voqeaga bevosita aloqador O'z agro inspeksiyasining Qo'rg'ontepa tuman bo'limi boshlig'i muammoni o'rganayotgan ishchi guruh a'zosi Orifjon Qayumov Ozodlik bilan suhbatda prokurorning protestiga tuman hokimining aloqasi yo'qligini aytdi.
Aka hali qaysi fermerni qaror chiqarib yerini olganda, ikkinchidan prokuratura tomonidan protest kiritilgan, protest ham hali ijro bo'lgani yo'q. Fermerlar 19 fermerga protestdagi prokuraturani ko'rsatilgan protestni o'qib eshittirildi. Nima sababligi? Mana men sizga bevosita mutaxassis sifatida shunda ishtirok etgan sifatida aytyapman, bugungi holatga hali hech qaysi fermerni birorta fermerga ham hali qaror chiqargani yo'q. Tuman hokimini o'zini vakolatida ham emas, uni tuman deputatlar kengash ko'rib chiqadi. U kengash qabul qilgandan keyin tuman sudiga yuboriladi bu protsess. U hali bu protsesslar hali bo'lgani yo'q. Hech qanday narsa bo'lgani yo'q. Bo'lgan taqdirda ham albatta uni qonuniy tartibda yuristlar, advokatlar belgilangan tartibda ko'rib, etap-etap amalga oshishi mumkin. Bu prokuraturani o'zini nima vakolat tomonidan protest kirayotgan bo'lsa, prokuratura uni asosla beradi.
Hozircha asoslantirgan yo'q lekin.
Yo'q.
Qo'rg'ontepa tumanidagi davlat korxonalaridan birida ishlaydigan, ismi sir saqlanishini iltimos qilgan mulozimning iddao qilishicha, hokim Elyorbek Nabijonov uzoq yillar Davlat soliq qo'mitasini boshqarib kelgan general Botir Parpiyevning o'g'li bankir Bobur Parpiyev bilan birga ishlagan. Bu hokim shu paytgacha qudratli bo'lib turgan shaxslarning ishonchli odami, hatto viloyat hokimi ham bu bilan hisoblashadi. O'zi klaster egasi, yana uni tumanga hokim qilib qo'yishdi. Bu yerda manfaatlar to'qnashuvi yo'q deb kim ayta oladi? Bu ochiq ko'rinib turgan narsa. Hokim bo'lib kelganidan so'ng noqonuniy tekshirishlar qilib, korxona va idoralarni yana Hantex auditlariga tekshirtirdi. 41 rahbarni ishdan bo'shatib, barchasiga o'zining yaqinlarini qo'ydi. O'zining o'rinbosarlari, tashkilotlar rahbarlari, bozor qo'mlar hammasiga Hantex odamlari rahbar bo'ldi. Tumanni butunlay monopoliya qilib oldi. Endi navbat fermerlarning hosildor yerlariga keldi. Prokuror qali mana shu ishlarni boshlab yubordi, deydi davlat korxonalaridan birida ishlaydigan mulozim. Ozodlikda Elyor Nabijonovning Bodir Parpiyev yoki uning o'g'li Bobur Parpiyev oilasiga yaqinligini tasdiqlovchi hujjat yo'q. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2018 yil mayida Andijondagi selektor yig'ilishida viloyatning yarmini xususiylashtirib olgan odam hammasini qaytaradi deb aytgandi. Buning ortidan Davlat soliq qo'mitasining uzoq yillik rahbari general Botir Parpiyev lavozimidan olingandi. Bir vaqtning o'zida uning tashqi va ichki ishlar vazirligi tizimidagi bir necha yaqinlari ishdan bo'shatilgan. 74 yashar iste'fodagi general o'tgan yil yana hukumatga qaytarilgan mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirining o'rinbosari etib tayinlangan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida rasmiy raqamlar jinoyatchilikka qarshi kurashning yangi tizimini savol ostiga qo'ymoqda. Norozi g'ildiraklar, sirdaryolik ishchilar betonkada namoyish uyushtirdi.
Dehqonmisizlar, kimsizlar?
Dehqonlar, robotlar. Oyli demaganingiz, oylatgan beryapti. 1.5 million qoplanyapti ishlatadi.
Tadbirkorlar Toshkent ko'chalaridagi bannerlar orqali prezidentga murojaat qilishdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Andijonda 5 kishi kelinchakni zo'rladi. Tillatish o'g'irlagan shaxs qo'lga olindi. Amaldor 13.000 dollarga yer sotayotganda qo'lga tushdi. Fuqaro sudya ayolning telefonini sindirib tashladi. Bular keyingi kunlarda o'zbek ommaviy axborot vositalarida e'lon qilingan xabarlarning sarlavhalaridir. Bosh prokuratura hamda nodavlat tashkilot ma'lumotlariga qaraganda kriminal xabarlarning ko'pligi bejiz emas. So'nggi 1 yilda jinoyat keskin ko'paygan. Mana bular esa Ichki ishlar vazirligi rasmiy saytida e'lon qilingan so'nggi xabarlarning sarlavhalari. Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi tezkor xodimlari tomonidan poytaxtda gashish giyohvandlik moddasini olib yurgan shaxs ushlandi. Paxta o'ramidagi 16 million so'mlik tilla taqinchoqlar. O'zbekiston tumanida VAZ 2105 rusumli avtomashinani olib qochgan shaxs qamoqqa olindi. Joriy oyning o'zidayoq paydo bo'lgan kriminal yangiliklar sarlavhalarini yana uzoq keltirish mumkin. Jinoyat ko'paydimi yoki axborot vositalari biroz erkinlashib qolgani va ijtimoiy tarmoqlar sabab xabarlar oqimi ko'paygani uchun jinoyat ko'payib ketganday tuyulyaptimi? Ozodlikning bu va mavzuga oid boshqa savollariga javoblarni Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati mulozimi bosh prokuraturadan olishni tavsiya qilish bilan cheklandi. Prezident Mirziyoyevning 18 yil 14 fevraldagi qaroriga muvofiq Toshkent shahrida jamoat tartibini saqlash, huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashning sifat jihatidan yangi tizimi joriy etilgani xabar qilingan. Mirziyoyev o'z chiqishlarida asosiy e'tiborni jinoyatchilik va huquqbuzarliklar profilaktikasiga qaratish kerakligini ta'kidlab keladi. Ushbu maqsadda profilaktika inspektorlari soni qo'shimcha 1000 nafarga ko'paytirilgan, ularga joylarda ijtimoiy maishiy sharoit yaratib berilgan, ammo jinoyatchilik bilan bog'liq rasmiy raqamlar huquqbuzarliklarga qarshi kurashning yangi tizimi qanchalik samara berayotganini savol ostida qoldirmoqda. Bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshev bundan bir oy oldin 23 aprel kuni Oliy Majlis Senatining 14 yalpi majlisiga prokuratura organlarining 20 yildagi faoliyati to'g'risida hisobot bergan. Hisobotda quyidagi ma'lumotlar keltirilgan edi. Bosh prokurorga ko'ra 20 yili butun mamlakat bo'ylab 62.081 ta jinoyat ro'yxatga olingan. Jinoyatchilik bir yilda 34.7%, og'ir va o'rta og'ir jinoyatlar 49%, shu jumladan qasddan odam o'ldirish 13%, og'ir tan jarohati yetkazish 13%, zo'rlash 27.7%, talonchilik 18.5%ga o'sgan. Senatning rasmiy saytidagi xabarnomada keltirilmagan inson huquqlari ezgulik jamiyati qonunbuzarlik yoki jinoyat qurboni bo'lganlar yordam so'rab murojaat qiladigan nodavlat notijorat tashkilotidir. Jamiyat raisi Abdurahmon Tashanovning ozodlikka aytishicha tashkilotga kelayotgan shikoyatlar tahlili o'g'irlik, bosqinchilik, odam o'ldirish va nomusga tegish bilan bog'liq jinoyatlar soni oshayotganini ko'rsatmoqda. Abdurahmon Tashanov keyingi yillarda konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish, terrorizm va ekstremizmga oid jinoyat sodir etganlikda ayblanib, javobgarlikka tortilganlar ko'lami sezilarli pasayganini qayd etdi. Ezgulik jamiyati rahbarining aytishicha, u boshqarayotgan tashkilotga fuqarolardan kelayotgan murojaatlar asosan mahalliy davlat hokimiyati organlari va huquqni muhofaza qiluvchi idoralarning faoliyatidan norozilikni o'zida aks ettiradi. Murojaatlardan shuningdek korrupsiyaviy qonunbuzarliklar ko'lami ham sezilarli darajada oshgani sezilmoqda. O'tgan yil iyulida O'zbekiston Oliy sudi pandemiya davrida mamlakatda bezorilik, firibgarlik, o'g'irlik, giyohvand vositalarining noqonuniy aylanishi, qo'shmachilik, fohishaxona saqlash bilan bog'liq jinoyatlar soni oshganini ma'lum qilgan. Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov Oliy Majlis Senatining shu yil martida o'tgan 13-chi yalpi majlisida pandemiya davrida o'g'irlik va firibgarlik singari jinoyatlar ko'payganini qayd etgan edi.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Termizni xalqaro transport logistika xabiga aylantirish rejasi korrupsiya bois yo'qqa chiqdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Davlat boshqaruvida kuchayib borayotgan korrupsiya bois O'zbek-afg'on chegarasida transport logistika markazi qurish va O'zbekistonni xalqaro yuk tashuvchilar yo'lidagi muhim xabga aylantirish g'oyasi barbod bo'ldi. Ozodlik bilan shaxsi sir qolishini so'rab gaplashgan surxondaryolik tadbirkorlar va transport logistika mutaxassislari ana shunday iddaoni ilgari surdi. Shavkat Mirziyoyev 2018 yili Termiz erkin iqtisodiy zonasi tashkil etish haqida farmon chiqargan va O'zbekistonning transport logistika potensialini ro'yobga chiqarish rejasi uning markaziga qo'yilgan edi. 2019 yili Bosh vazir Abdulla Aripov bu farmon asosida Termiz erkin iqtisodiy zonasi direksiyasi tuzib, uni boshqarishni transport logistika markazi yaratish g'oyasi muallifi Surxon Global Trade mas'uliyati cheklangan jamiyatiga bergan edi. Ammo 2020 yil 13 martida Shavkat Mirziyoyevning 2018 yilgi farmoni bekor qilindi. Bekor bo'lgan farmoni o'rniga Mirziyoyev 2020 yil 12 noyabr kuni yana bir yangi farmon chiqardi. Unga ko'ra Termiz erkin iqtisodiy zona o'rniga Termiz xalqaro savdo markazi erkin savdo zonasi tuziladigan bo'ldi. To'g'ridan to'g'ri investitsiya hisobiga qurilishi kerak bo'lgan loyiha davlat mablag'i hisobiga amalga oshiriladigan bo'ldi. Mirziyoyev Moliya vazirligiga 20 million dollar kredit ajratishni buyurdi. Loyiha ustidan nazorat yana davlatning bir guruh amaldorlariga topshirildi. Ushbu farmon asosida joriy yil boshida Termiz xalqaro savdo markazi obyektlarini loyihalash, qurish va sotishni tashkil etish bo'yicha go'yo tanlov e'lon qilindi. Tanlovga ikkalasi ham bir shaxsga qarashli ikki mahalliy mas'uliyati cheklangan jamiyati qo'yildi. Ulardan biri keyingi yillarda Surxondaryodagi barcha yirik qurilishlarni qo'lga kiritib kelayotgan Surxon sanoat ta'minot mas'uliyati cheklangan jamiyati tenderda g'olib deb topildi. Ozodlik gaplashgan tanlovga yaqin tadbirkorlar 20 million dollarlik mablag'ning kattagina qismi loyiha boshlanmay turib Surxon sanoat ta'minot mas'uliyati cheklangan jamiyatining davlat hokimiyatida o'tirgan homiylariga pora sifatida berilganini iddao qildi. Ozodlik manbalari Surxondaryo viloyat hokimi o'rinbosaridan prezident administratsiyasiga qadar eltuvchi bu korrupsion zanjir O'zbekistonning yana bir iqtisodiy salohiyatini yo'qqa chiqarish va davlatning millionlab dollar mablag'ining izsiz yo'qolishiga olib kelishidan xavotirda. Ozodlik mazkur loyihaga aloqador mulozimlardan bu iddaolarga munosabat ola olmadi. 2021 yilning 31 mart kuni Bosh vazir Abdulla Aripov rahbarlik qiluvchi ishchi guruhlaridan birining majlisi bo'lib o'tdi. Unda O'zbek-afg'on chegarasida joylashgan Ayritom mahallasidagi 26 gektarlik hududda Termiz xalqaro savdo markazi obyektlarini loyihalash, qurish va sotishni tashkil etish bo'yicha o'tkazilgan tanlov ishtirokchilarining taklifi tinglandi. 22 yanvar kuni Surxondaryo viloyat hokimligining Telegram kanalida e'lon qilingan bu tanlovda rasmiy xabarga ko'ra 3 ta yirik qurilish kompaniyasi o'z loyihasi bilan qatnashgan. Ulardan biri nomlanishiga ko'ra Xitoyning Beijing Xinshan Technology Development kompaniyasi. Qolgan 2-tasi mahalliy Surxon sanoat ta'minot mas'uliyati cheklangan jamiyati va Fabulla Stroy Service mas'uliyati cheklangan jamiyati. Bu ikkala mahalliy MCJ esa aslida bitta yuridik shaxs, Surxon sanoat qurilish kompaniyasi tarkibiga kiradi. Ta'sis hujjatiga ko'ra, Surxon sanoat qurilish kompaniyasi birlashma shaklidagi qurilish kompaniyalari uyushmasidir. O'zbekiston Respublikasining tender va tanlov o'tkazishga oid qonunchiligi esa bitta tender yoki tanlovda bitta ishtirokchining bittadan ortiq taklif berishini taqiqlaydi. Ammo 31 mart kungi majlisda Abdulla Aripov qolaversa ishchi guruh tarkibiga kirgan vazirlik va idoralar rahbarlari qonunchilikka zid ravishda Surxon sanoat qurilish kompaniyasiga qarashli 2 MCJ taklifini go'yo raqobatchi talabgor sifatida tinglab, so'ngra Surxon sanoat ta'minotni g'olib deb e'lon qildi. O'zbekiston Afg'oniston chegarasidagi 26 gektarlik hududda davlatning 20 million dollariga savdo markazi qurish topshirilgan. Aniqrog'i uning egasi surxonliklar orasida mashhur shaxs. Joylashuvi nuqtai nazaridan strategik ahamiyatga ega bu viloyatdagi aksar katta yu kichik qurilish loyihalari o'z saytidagi ma'lumotlarga ko'ra, Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan beri 2016 yilda tashkil etilgan aynan shu kompaniyaga berib kelinmoqda. Bu kompaniya keyingi yillarda nafaqat yirik qurilish loyihalari, balki viloyatdagi qurilish mahsulotlari bozorini ham o'z monopoliyasiga aylantirgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Termiz xalqaro aeroporti, Surxondaryo viloyat davlat arxivi binosi, Termiz tumanida 100 o'rinli maxsus shifoxona va 1000 o'ringa mo'ljallangan vaqtinchalik bemorlarni saqlash obyektlarini ham ayni shu Surxon sanoat qurilish kompaniyasi qurgan. Surxon sanoat qurilish kompaniyasi boshqaruvi raisi va kompaniyaning rasmiy mulkdori 49 yashar Qodirov Bahodir To'xtayevichdir. 2004 yilga qadar Termiz shahar hokimligi kapital qurilish boshqarmasi bosh muhandisi bo'lib ishlagan Qodirov 2004 yildan xususiy tadbirkorga aylangan. Karimov davrida to'lig'icha Milliy xavfsizlik xizmati nazoratida bo'lib kelgan, Surxondaryodagi mudofaa obyektlarini qurish bilan aynan Qodirov shirkatlari shug'ullangan. 2020 yil yanvarida Surxondaryo xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar kengashlarining qo'shma majlisida Qodirov viloyat hokimi To'ra Bobolov va O'zgidroenergo raisi Abdug'ani Sanginov bilan birga O'zbekiston Oliy Senati a'zosiga aylandi. Surxondaryoning birinchi raqamli quruvchisi senatorga aylanish bilan daxlsizlik maqomini ham qo'lga kiritdi. Qodirov prezident Shavkat Mirziyoyevga bevosita tanish shaxs. U prezidentning Surxondaryoga qiladigan tashriflari chog'ida unga o'z biznes loyihalarini taqdim qiladigan kam sonli tadbirkorlar guruhiga mansub. Ozodlik bilan shaxsi sir qolishini so'rab gaplashgan surxondaryolik ayrim tadbirkorlar senator quruvchining Termiz xalqaro savdo markazi loyihasini korrupsion sxema asosida qo'lga kiritganini iddao qiladi. Ular ta'kidicha, Qodirov o'z qudratli homiylari va katta pora vositasida prezidentning Termiz erkin iqtisodiy zonasi tashkil etish farmoni, bu qaror asosida Aripovning mazkur loyihani Surxon Global Trade mas'uliyati cheklangan jamiyatiga berish qarorini bekor qilishga erishgan. Ozodlik suhbatdoshlari senator Bahodir Qodirovning bosh homiysi sifatida O'zbekiston prezidenti administratsiyasining asli surxondaryolik yuqori martabali mulozimi nomini tilga oldi. Prezidentning o'zi chiqargan farmonini yana o'ziga bekor qildirish uchun unga ta'sir ko'rsata oladigan kuch kerak. Buni uning yonidagi qudratli odamgina qila oladi, deydi bu jarayonga bevosita aloqador surxondaryolik tadbirkor. Suhbatdosh iddaosicha, Termiz xalqaro savdo markazi loyihasi 31 mart kungi qaror bilan Qodirov kompaniyasiga berilishi ortidan To'ra Bobolov Toshkentda yana bir hovlilik, Anvar Oripov esa 3 xonali kvartiralik bo'lgan. Ikkala ko'chmas mulk ham ularning yaqin qarindoshlari nomiga rasmiylashtirilgan. Bu oldi-berdidan bevosita xabardor tadbirkorga ko'ra, Bobolovga sovg'a qilingan hovlining bozor bahosi 1 million AQSh dollaridan balanddir. Ozodlik ixtiyorida bu uyning oldi-sotdi shartnomasi va kadastr hujjatlari hozircha yo'qligi bois, Bobolov va Oripovga pora sifatida berilgani iddao qilinayotgan ko'chmas mulklar aniq manzili e'lon qilinmayotir. Ammo Ozodlik ixtiyoridagi ma'lumotga ko'ra, ushbu korrupsion holat yuzasidan surxondaryolik tadbirkorlar hukumat ishchi guruhiga murojaat qilgan. Ushbu murojaat ko'rilgan-ko'rilmagani borasida Ozodlikda ma'lumot yo'q. Ozodlik mavzuni o'rganish jarayonida Surxondaryo viloyat hokimligi, shuningdek Surxon sanoat qurilish kompaniyasi rasmiylaridan bu iddaolarga munosabat ola olmadi. Mulozimlarga xizmat va na mobil telefonlarga javob berdi. O'zbekiston Afg'oniston hududida yirik xalqaro transport logistika markazi qurish g'oyasi Shavkat Mirziyoyevni islohotchi qilib ko'rsatish kampaniyasi avjiga chiqqan 2018 yil yozida Toshkent hukumatiga taqdim etilgan. O'zbekiston xalqaro ekspeditorlari uyushmasining hukumatga kiritgan keng qamrovli taklifida xususan mamlakatning jo'g'rofiy joylashuvi bergan imkondan foydalanib, uni mintaqaviy transport xabga aylantirish g'oyasi ilgari surilgan. Ozodlikda nusxasi bor bu taklifda xususan Surxondaryo viloyatida erkin savdo hududi va xalqaro transport logistika markazi tashkil etishning iqtisodiy va geosiyosiy samarasi alohida qayd etilgan. G'oya mualliflari O'zbek-Afg'on chegarasida Qozog'iston va Xitoy o'rtasidagi Xorgos transchegaraviy transport va savdo xabi kabi markaz yaratishni taklif qiladi. Bugunga kelib Xorgos Xitoy tovarlarining qolgan dunyo, xususan Yevropaga tarqalishidagi eng muhim transport yo'nalishiga aylandi va qozoq iqtisodiyotiga yuzlab million dollarlik foyda keltirish barobarida Qozog'istonning geosiyosiy pozitsiyasini mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Xorgos nusxasida Surxondaryoda yaratish taklif etilgan markaz, mualliflar ta'kidicha, Markaziy Osiyoda integratsiyalashgan yagona ko'p tarmoqli transport savdo xabi hamda Janubiy, Janubi-Sharqiy Osiyo, Yevropa, Yaqin va O'rta Sharq orasidagi belgilovchi tranzit nuqtasiga aylanish potensialiga ega. Biz bu xabni 100% xususiy investitsiya evaziga qurishni rejalagandik. 100 million dollar sarmoya kiritadigan investorlarni topgandik. Ammo Surxondaryoni o'z nazoratiga olgan shaxslarga bu taklif yoqmadi. Uni yo'qqa chiqarishdi. O'rniga Afg'on bilan chegarada savdo markazi va mehmonxona quradigan bo'lishdi. O'zbekistonni jahon xaritasiga muhim transport xabi, mintaqani Hind okeaniga olib chiqadigan tranzit koridoriga kirish g'oyasi o'ldi shu bilan. Davlat magazin va mehmonxona qurish darajasiga tushirildi, dedi suhbatdosh. Suhbatdoshining ta'kidlashicha, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki va Osiyo taraqqiyot banklari ushbu loyiha taqdirini yaqindan kuzatmoqda va bu xalqaro moliya institutlari davlatning ehtimoliy ishtirokidan xavotirda. Normal dunyoda davlat biznes bilan shug'ullanmaydi. Davlat faqat shaxsiy kompaniyalar uchun biznes modellari va qoidalarini ishlab chiqadi. Qayerda davlat proyektlarga bevosita ishtirok etsa, o'sha yerda korrupsiya, o'sha yerda ofshor kompaniyalar rivoj topib, davlat byudjeti yemiriladi, talon-taroj bo'ladi. Surxondaryodagi loyihani Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki va Osiyo taraqqiyot banklari juda e'tibor bilan kuzatib turishibdi. Agarda bu ishlarni davlat amalga oshirsa, bu banklar bu proyektdan voz kechishadi, deydi Termiz. Bizda transport logistika xabi yaratish g'oyasi mualliflaridan biri. 2020-yilning 12-noyabr kuni chiqarilgan Surxondaryo viloyati va Toshkent shahrida maxsus iqtisodiy va kichik sanoat zonalari faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident farmoni 2018-yilgi farmonga ko'ra tuzilgan Termiz erkin iqtisodiy zonasi hududini qisqartirishni ko'zda tutadi. Buning evaziga esa ayni hududda Termiz xalqaro savdo markazi quriladi. O'zbekistonning tiklanish va taraqqiyot jamg'armasidan ajratiladigan 20 million dollarlik kreditga markaz hududida 260 ta savdo nuqtasi, 2 ta mehmonxona, 2 ta davolanish muassasasi, dam olish va istirohat bog'i tashkil etiladi. Rasmiy xabarga ko'ra, 26 gektar maydonda barpo etiladigan markazda ishlab chiqaruvchilar, eksport qiluvchilar va xaridorlar uchun zamonaviy texnologiyalar asosida mahsulotlarni qabul qilish, saqlash, qayta ishlash, saralash, qadoqlash, transport va boshqa zamonaviy xizmatlar infratuzilmasi yaratiladi. Afg'oniston fuqarolari va ushbu davlat hududidan kiruvchi boshqa mamlakat fuqarolari hamda fuqaroligi bo'lmagan shaxslar uchun O'zbekistonga kirish vizasini rasmiylashtirmasdan 10 kun davomida ushbu markaz hududiga kirish, unda bo'lish va chiqish tartibi joriy qilinadi. 2021-yilning aprel oyida foydalanishga topshirilishi belgilangan Termiz xalqaro savdo markazining ochilgani haqida 2021-yilning may oyi oxiriga kelib ham biror xabar yo'q.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Oyliklar qisqarganidan norozi Indorama Agro ishchilari betonkada velo namoyish uyushtirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Sirdaryoda Indorama Agro mas'uliyati cheklangan jamiyatining o'nlab ishchisi oyliklari qisqarib ketgani, mehnat qonunchiligi buzilayotganiga norozilik bildirib, velosipedda yurish qildi. Ozodlikning aniqlashicha, voqea 20 may kuni Sirdaryo viloyatining Sardoba tumanini Guliston shahri bilan bog'laydigan avtomagistral yo'lida bo'lgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda o'nlab velosipedchi avtomagistral yo'lda mashinalar qatnoviga xalaqit qilgan holda harakatlanayotgani ko'rinadi.
Brat, nima bo'ldi dedingiz? Ishtasiz.
Oylar amal ishchilarni ishtasiz.
Dehqonmisizlar, kimsizlar?
Dehqonlar, robotlar. Oylik bermaganingiz, oylik kam beryapti. 1.5 million qoplanyapti sizlar.
Asla hodizda aholi sizlar, ha?
Bizni ham avion qilmoqchi bo'lyapti bular. Biz suvchilarmiz, suv qo'yamiz, shunga haq to'laydi bular. 1.5 million oylik beryapti, uni ham qutmoqchi bo'lyapti, oylik kamaytirmoqchi.
Bo'ldi, hozir bizni nima ayib, aka?
Ayiblar yo'q, biz faqat bavozorlarni chaqirmoqchimiz. Kelyapti ular, oldimizga kelyapti.
Ozodlik muxbiri Vela namoyishga chiqqan ishchilardan biri bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldi.
Fish abyom bo'yicha haq to'lash boshlangandan keyin oyligimiz tushib ketdi. 1 million ham oylik olmaganlar bo'ldi. Indorama odamlarni bir tiyinga olmaydi. Oldin oylik edi, bug'doy berardi. Indoramada bu narsa yo'q. Hozir mana bu chiqishimizdan keyin rahbariyat biz bilan uchrashib, Singapur bilan oyligimizni 2 millionga chiqarish bo'yicha pereговор ketayotgani, bug'doydan bo'shagan yerlarni dehqonlarga berib turish masalasi ham ko'rib chiqilayotganini aytdi. Oldin shunaqa edi-da.
Singapurdagi Indorama guruhining mahalliy shobasi hisoblangan Indorama Agro mas'uliyat cheklangan jamiyati Sirdaryoning Oqoltin va Sardoba tumanlarida paxtachilikni rivojlantirish maqsadida o'tgan yil ish boshlagan. Bu tumanlarda 24 ming gektar paxta va bug'doy yeri shirkatga 49 yillik ijaraga berilgan. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki xulosasiga ko'ra, 70 million dollarlik ushbu loyiha O'zbekistonda paxtani yetishtirishning samarali uslublarini joriy etish va qishloq xo'jaligida mehnat unumdorligi hamda ish haqini oshirishdan iborat. Ozodlik ishchilari noroziligi xususida izoh olish uchun Indorama Agro mas'uliyati cheklangan jamiyatiga bog'lana olmadi. Bundan oldin shirkat Ozodlik murojaatlarini javobsiz qaldirgan.
Я звоню с радио.
Да, да, я слышу вас. Здравствуйте.
Радио Озодлик.
Mash xalqni muammosi. Mash ishchilarda dardi yozilgan mana shu yerda. Nima kamchilik bor?
Shu yil boshida Ozodlik shirkatda ommaviy qisqartirish boshlanib, Oqoltin va Sardoba tumanlaridagi yuzlab sobiq fermer va pudratchi dehqon ish va daromad manbaidan ajralish tahdidi ostida qolgani haqida xabar bergan edi. Ozodlik suhbatlashgan ishchilar Indorama Agro O'zbekiston mehnat qonunlarini buzayotgani, o'ziga berilgan yerlarda ishlab kelgan fermer va dehqonlarni jazirama issiq va qattiq sovuqda quldek ishlatayotganini da'vo qilganlar.
Bitta narsada bitta savol tug'ilamiz. Fermerlik davrida, misol topgandir odam, misol normal. Qancha topgan bo'lishi mumkin?
Fermerlik davrida bundan zo'r bo'lgan.
O'zbekistonda ishchilar maoshlar kamligi yoki o'z vaqtida ololmagani uchun norozilik uyushtirishi bundan oldin ham bo'lgan. Lekin velosipedda norozilik yurishi birinchi bor kuzatilyapti.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Toshkentlik tadbirkorlar reklama bannerlari orqali O'zbekiston prezidentiga murojaat qilishdi. O'zlariga tahdidlar bo'layotganini gapirayotgan reklama agentliklari xodimlari shaharda banner reklamasi biznesini yo'q qilishni to'xtatishni so'rashmoqda. Tafsilotlar bilan men Umidbek. 19 may kuni Toshkentning markaziy ko'chalarida joylashgan qator reklama bannerlarida quyidagi mazmunda yozuvlar paydo bo'ldi. Ushbu reklama qurilmasi faqat sud qarori asosida demontaj qilinishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 20-fevraldagi 104-son qarori. Hurmatli prezidentimiz, bizga yordam bering. Hozirda poytaxt ko'chalarida shunday murojaatlar 15 tachasi osilgani aytilmoqda. Toshkent shahri ko'chalarida ko'rgazma reklamasi bilan shug'ullanadigan tadbirkorlar shu yo'sin O'zbekiston prezidenti e'tiborini o'z muammolariga jalb etishga qaror qilishgan. Ozodlik bannerlar mojarosi shu yilning aprel oyida boshlanib, hozirga qadar poytaxtning bir nechta tumanida 500 dan ziyod reklama bannerlari buzib tashlanganini aniqladi. Ozodlikka ismi sir qolishi sharti bilan bu haqda ma'lumot bergan reklama biznes ishchilaridan biri reklama ustunlarini qulatish bilan mahalliy hokimiyat xodimlari shug'ullanayotganini aytdi. Bannerlarni buzish 8-apreldan boshlanib, hozirgacha davom etmoqda. Kuniga 20-ta 30-ta bannerni yo'q qilishmoqda. O'tgan yilgi Vazirlar Mahkamasining reklama bozorini tartibga soluvchi 104-sonli qarori mavjudligiga qaramasdan moslamalar demontaji sud qarorisiz davom etmoqda. Bizning deyarli hamma joyga yuborilgan murojaatlarimiz javobsiz qoldi. Shu sababli reklama bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar shunday aksiyani boshlab prezident e'tiborini o'ziga qaratmoqchi. Hokimiyatlar noqonuniy tarzda o'z puliga texnika yollab kechasi bilan bannerlarni buzmoqda, dedi suhbatdosh. Uning so'zlariga ko'ra, o'zlarini mahalliy hokimiyat vakillari deb tanishtirayotgan shaxslar hech qanday qog'oz hujjatsiz amal qilmoqda. Ishchi bannerlarni buzish ishlari bilan hozircha bir nechta tuman hokimligi faol shug'ullanayotgani ma'lum bo'ldi. Birinchi buzishni Mirzo Ulug'bek tumani boshladi, chunki u prezident trassasi boshida. Keyin prezident trassasi bo'ylab Yakkasaroy, Chilonzor, Shayxontohur tumanlari ketdi. Mana endi Olmazor tumani boshladi. Tadbirkorlarni odam o'rnida ko'rishmayapti. Biz hujjatlarni ko'tarib, kechalar bannerlar tagida turib, uni qo'riqlashga majburmiz. Bu aksiya rahbariyat e'tiborini bo'layotgan nohaqlikka qaratishning yagona usuli bo'lib qolmoqda, dedi u. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Toshkent shahrida 400 dan ziyod shirkat reklama ishlari bilan shug'ullanadi. Har bir shirkatda kamida 10 fuqaro ishlab keladi. O'zbekiston reklama agentliklari uyushmasi ma'lumotiga ko'ra, Toshkent ko'chalarida 3000 dan ziyod reklama bannerlari bor. Ozodlik suhbatlashgan yana bir reklama biznes vakili bu bannerlar jami 200 dan ortiq tadbirkorga tegishliligi, biroq reklama biznesi yuzlab firmalar ham jalb etilganini aytdi. Uning aytishicha, oldingi yillarda Toshkent hokimiyati sudlar orqali bannerlarni olib tashlashga samarasiz uringani, zero 80-90% tortishuvlar sudlar tomonidan tadbirkorlar foydasiga hal etilgan. Toshkentlik reklama agentligi xodimi ularga niqoblilar va davlat idoralari xodimlari tomonidan ochiqchasiga tahdidlar bo'layotganini ham aytdi. Rahbarlarimizga ochiqchasiga ozodlik bilan bog'lanib o'tirmanglar, hamma reklamangizni kesib chiqamiz, degan tahdid qilishibdi. Biror mamlakat reklamasiz yashamaydi. Yaqinda bizning buzilgan bannerlarimiz o'rnida biror monopolchining LED televizorlar paydo bo'lsa ajablanmayman. Bizga sizning konstruksiyangiz endi noqonuniy deyishyapti va ekskavatorlar bilan buzishyapti, dedi tadbirkor. Tadbirkorlar aksiyasidan bir kun o'tar-o'tmas ayrim plakatlar mahalliy hokimiyat vakillari tomonidan olib tashlandi. Biz ataylab prezident o'tadigan yo'lga joylashtiruvdik. Shahar hokimi o'rinbosari Sardor Abdullayev buyrug'i bilan plakatlar olib tashlandi. Endi prezident emas, xalq yuradigan yo'llarga joylashtiryapmiz, deb yozdi norozilardan biri. Ozodlik suhbatlashgan aksiya tashabbuschilari o'z talablarini quyidagicha ifoda qilishdi. Biz hukumatdan hokimiyatlar reklama sohasidagi tadbirkorlarni yig'ib, rasmiy tarzda u yoki bu bannerlarni olib tashlashga mana shuncha muddat sababi mana shu, deb tushuntirish berishlarini xohlaymiz. Buzilgan bannerlar o'rniga joy egalariga o'zlariga qonunga muvofiq pullarga monitorlar o'rnatishga ruxsat berishsin. Hokimiyat savollarimizga javob bersin va biz bilan doimo aloqada bo'lsin. Barcha masalalar huquq doirasida hal etilishini talab qilamiz. Mirzo Ulug'bek tumani hokimligi vakili ozodlik so'roviga bu masalada izoh bermasliklar, Yakkasaroy tuman hokimligi esa bannerlar masalasida hech qanday ma'lumotga ega emasliklarini aytishdi. Tadbirkorlarning aytishicha, muammoga biznes ombudsman Dilmurod Qosimov o'z e'tiborini qaratgan va u O'zbekiston poytaxtida 50% ga reklama bannerlari yetishmovchiligi mavjudligini gapirgan. Dilmurod Qosimov mazkur muammo ustida biznes vakillar, monopoliyaga qarshi qo'mita va boshqa jamoatchilik tashkilotlari bilan muzokaralar olib borayotganini bildirgan.
Afg'oniston shimolida yuzlab mahalliy o'zbek oilalari gilam to'qish orqali ro'zg'or tebratmoqdalar. Mamlakat shimolida gilam to'qish sohasida faoliyat olib boradigan korxonadorlar hukumatni gilam to'qish sanoatini himoya etmayotganidan shikoyat qiladilar. Tafsilotlar bilan meni Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Uzoq o'tmishlardan beri Afg'onistonning ayrim shimoliy viloyatlari, ayniqsa Faryobda gilam to'qiladi. Bir necha yildan beri Faryob viloyatida gilam to'qish sohasida sarmoya yotqizgan mahalliy o'zbek tadbirkori Qori Baryolay hozirgi kunda birgina Faryob viloyatida yuzlab oilalarni gilam to'qish qo'l sanoati bilan shug'ullanayotganini bildirdi. U viloyat markazi hamda atrof hududlari va tumanlarida gilam to'qish bilan shug'ullanadigan ayrim oilalarga lozim imkonlar yetkazib bergan. U o'z korxonasida iplarni turli rangda bo'yab, gilam to'qiydigan oilalar orasida tarqatadi. To'qib berilgan har bir kvadrat metr gilam barobarida 500 afg'oni yo taqriban 7 dollargacha haq to'laydi.
Bugun yilbalar shu gilamda ishini qiladi. Masalan, avval ro'za tavlid qildi, ishni shuru qilgan vaqtga 100 metrdan shuru bo'lgan edi. Mayda-mayda shunday ko'payib ketaverdi. Yana shu vaqt taqriban bizlar 5000 metr oyiga shu gilam chubidan tavlidi biz bor. Ko'pola shu g'arib g'urabosh musulmonlar bor, shu beva xotinlar bor, ko'proq shuni ishini peshaltadi. Kullan meni o'z nazarimga tushadi 2000, 3000 oy shunga masruf. Shu meni o'z ishimga.
Ushbu korxonada faoliyat olib boradigan mahalliy mehnatchilardan biri Muhibullo o'z yurtida mehnat qilib halol rizq topish uchun zamin yaratilganidan xursand. U mazkur korxonada ip bo'yash ishi bilan mashg'ul. Mamlakat sarmoyadorlari turli sohalarda Afg'oniston ichkarisida sarmoya yotqizib, aholiga ish joylarini muhayyo etib berishlarini so'radi Muhibullo.
Aksarim javonlar borib xorijga ishlaydi va hisobkorgarlik qilib, ko'pchilik g'arot ishayit bir g'arot mo'tar chaba bo'ladi. Tijorlarimizdan xoyishimiz shudiki, mumto vaz Afg'onistonga qarasin, mardamga qarasin, ko'mak qilsin.
Qori Baryolay o'z korxonasida bir oyda kamida 5000 kvadrat metr gilam ishlab chiqaradi. Uning gilamlari pokistonlik sheriklari orqali Avropa va Amerika bozorlariga eksport etiladi. U Afg'oniston hukumatidan qo'l sanoati jumladan gilam to'qish sohasida sarmoya yotqizgan sarmoyadorlarni himoyat qilmayotganidan shikoyat qildi. Suhbatdosh hukumat tomonidan gilam to'qish korxonalarini joy bilan ta'minlab, xorij mamlakatlarida Afg'oniston gilamlari uchun munosib bozor topishini so'radi. Afg'onistonning savdogarlik va sanoat vazirligi mulozimlari mamlakat ichkarisida ishlab chiqariladigan gilamlarni chet elga sotish uchun uzluksiz sa'y harakatlar davom etayotganini bildirib, dunyoning turli davlatlarida Afg'oniston gilami ko'rgazmalari o'tkazilganini aytadilar.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.